Një mbretërve, kapitulli 8. Atëherë Salomoni mblodhi në praninë të tij në Jeruzalem pleshtë e Izraelit dhe tërë krerët e fisëve, prisit e familjeve të Izraelit, për të çuar arkën e beslidhjes së Zotit në qytetin e Davidit, domethënë në Sion. Tërë burrat e Izraelit u mblodhën rreth e qakë mbretit Salomon për feste në muajin e Ethanimit, që është muaji 7. Kështu tërë pleshtë e Izraelit erdhën dhe priftërinë të morën arkën. Dhe quan lartë arkën e Zotit, çadrën e mbledhjeve dhe tërë orëndit e shenjta që ishin në çadër. Priftërinë dhe levitët i mbartën këto gjëra. Mbreti Salomon dhe tërë asambleja e Izraelit, e mbledhur rreth tij, mblodhën bashkë me të përpara arkës dhe fluan një numër aq të madh delesh dhe qesh, që nuk mund të numëroheshin as të llogariteshin. Pastaj priftërinë të çuan arkën e beslidhjes së Zotit në vendin e saj, në shenjtërorën e tempullit, në vendin shumë të shenjtë, nën kratë e kerubinëve. Në fakt, kerubinët i shtrinin kratë e tyre mbi vendin e arkës dhe mbulonin nga lart arkën dhe shuvrat e saj. Shuvrat ishin aq të gjata, sa që skajet e tyre dukeshin nga vendi i shenjtë, përpara shenjtërorës, por nuk dukeshin nga jashtë. Ato kanë mbetur atje deri në ditën e sotme. Në ark nuk ishte asgjë tjetër veç dy pllakave prej guri që Mojsiu kishte depozituar në malin Horeb, kur Zoti bëri një beslidhje me bijtë e Izraelit pas daljes së tyre nga vendi i Egjiptit. Por ndodhi që, ndërsa priftërinë po dilin nga vendi i shenjtë, reja e mbushi shtëpinë e Zotit, dhe priftërinë nuk mundën të qëndrojnë për të shërbyer për shkak të rres, sepse lavdia e Zotit mbushte shtëpinë e tij. Atëherë Salomoni tha: Zoti ka thënë se do të banoj në një re të dendur. Unë kam dërtuar për ty një shtëpi madhështore, një vend ku ti do të banosh përgjithnjë. Pastaj mbreti u kthye dhe bekoi tërë asamblenë e Izraelit, ndërsa tërë asambleja e Izraelit rrinte në këmbë. Dhe tha: I bekuar qoftë Zoti, Perëndia e Izraelit, që ka premtuar me gojën e tij atit tim David dhe që e ka mbajtur premtimin e dhënë me anë të fuqisë së tij, duke thënë: Nga dita që nxorra popullin tim të Izraelit nga Egjipti, unë nuk kam zgjedhur asnjë qytet midis tërë fisëve të Izraelit për të ndërtuar një shtëpi ku emrin të qëndronte, por kam zgjedhur Davidin që të mbretërojë mbi popullin tim të Izraelit. Por Davidi, ati im, e kishte në zemër të ndërtonte një shtëpi në emër të Zotit, Perëndisë të Izraelit. Por Zoti i tha Davidit, atit tim: Ti ke pasur në zemër të ndërtosh një shtëpi në emrin tim, dhe bëre mirë të kesh një gjë të tillë në zemër. Por nuk do të jesh ti që do të ndërtosh tempullin, do të jetë përkundra Zibiri që do të dalë nga barku yt. Do të jetë ai që do të ndërtoj tempullin në emrin tim. Kështu Zoti e mbajti fjalën që kishte thënë, dhe u zura vendin e Davidit, atit tim, ula mbi fronin e Izraelit, ashtu si kishte thënë Zoti, dhe ndërtova tempullin në emër të Zotit, Perëndisë të Izraelit. Atje kanë përgatitur një vend për arkën, në të cilën ndodhet beslidhja e Zotit, që ai lidhi me etrin tan kur i nxorën nga vendi i Egjiptit. Pastaj Salomoni u vendos përpara altarit të Zotit, përballë tërë asamblesë së Izraelit, shtriu duart në drejtim të qiellit dhe tha: O Zot, Perëndia e Izraelit, nuk ka asnjë perëndi të ngjashëm me ty as atje lart në qiell, as këtu poshtë në tokë. Ti e ruan beslidhjen dhe tregoj shpirt madh me shëbëtorët e tu u gjecin para teje me gjithë zemër. Ndaj shëbëtorit të Davidit, atit tim, ti mbajtë atë që i kishe premtuar. Po, sot ke kryer me dorën tënde atë që kishe premtuar me gojën tënde. Tani pra, o Zot, Perëndi i Izraelit, mbaj premtimin që kishe bërë Davidit, atit tim, duke thënë: Ty nuk do të të mungoj asnjëri nga ata që ulën para teje mbi fronin e Izraelit, në qoftë se bitet tu të kenë kujdes sjelljen e tyre dhe të ecin para meje si ke ecur ti. Prandaj, të lutem tani, o Perëndi i Izraelit, të plotësosh fjalën që i ke thënë shëbëtorit të Davidit, atit tim. Po a është e vërtetë që Perëndia banon mbi tokë? Ja, qeve qete e qeve nuk mund të të nxënë, dhe aq më pak ky tempull që kam ndërtuar. Megjithatë, o Zot, Perëndia im, dëgjo me vëmendje lutjen e shëbëtorit tënd dhe kërkesën e tij, duke dëgjuar thirrjen dhe lutjen që shëbëtori yt larton sot para teje. Sytë tu drejtoheshin natë ditë në këtë tempull, drejt vendit për të cilin ke thënë: Aty do të jetë emri im, për të dëgjuar lutjen që shëbëtori yt do të të bëj, duke du drejtuar nga ky vend. Dëgjo lutjen e shëbëtorit tënd dhe të popullit tënd të Izraelit, kur do të të luten duke tu drejtuar nga ky vend. Dëgjo nga vendi ku ti banon në qetë. Dëgjo dhe fal. Nëse dikush më katon kundër të afërmit të tij dhe duke qenë i detyruar të betohet, vjen të betohet për altarit të në këtë tempull, ti dëgjoj nga qielli, ndërhyj dhe gjyko shërbëtorët të tu. Dënon fajtorin, duke bërë që të bjerë mbi kokën e tij sjellja e tij, dhe shpallet të drejtë të pafajshmin, duke i dhënë atë që i takon sipas së drejtës së tij. Kur populli i Izraelit do të mundet para armikut sepse ka mëkatuar kundër teje, në rast se kthehet te ti dhe lavdëron emrin tënd, në rast se të lutet dhe të stërlutet në këtë tempull, ti dëgjoj nga qielli dhe fale mëkatin e popullit tënd të Izraelit, dhe kthehe në vendin që u ke dhënë etërve të tyre. Kur qielli do të mbyllet dhe nuk do të ketë më shisje se kanë mëkatuar kundër teje, nëse luten duke u drejtuar nga ky vend, nëse lavdërojnë emrin tënd dhe heqin dorë nga mëkati i tyre sepse i ke dëshpëruar shumë, ti dëgjoj nga qielli. Fale mëkatin e shëbëtorëve të tu dhe të popullit tënd të Izraelit, duke u treguar rrugën e mirë nëpër të cilën duhet të ecin, dhe dërgoj shiun mbi tokën që i ke dhënë si trashëgimi popullit tënd. Kur vendi të preket nga zia e bukës ose murtaja, nga ndryshku apo nga bloza, nga një dyndje karkalecash dhe krimbash, kur armiku të arrethoj popullin tënd në vendin e qyteteve të tua, kur të pëlcas një fatkeqësi apo një epidemi çfarëdo, çdo lutje, çdo kërkesë që do të drejtohet nga çfarëdo personi apo nga tër populli i Izraelit, kur secili të ketë pranuar plagën e zemrës së tij dhe të ketë shtrirë duart në drejtim të këtij tempulli, ti dëgjoj nga qielli, nga vendbanimi yt, dhe fal, ndërhy dhe jepi secilit sipas sjelljes së tij. Ti që një zemrën e secilit. Në të vërtetë, vetëm ti u anje zemrën gjithë bive të njerëzve, me qëllim që ata të kenë frikë prej teje tërkon që do të jetojnë në vendin që u ke dhënë etërve tanë. Edhe i huaj, që nuk i përket popullit tënd të Izraelit, kur të vinë nga një vend i largër për shkak të emrit tënd, sepse do të dëgjohet të flitet për emrin tënd të madh, për dorën tënde të fuqishme dhe për krahun tënd të shtrirë, kur të vijë të lutet duke u drejtuar nga ky tempull, ti dëgjon nga qielli, nga vendbanimi yt, dhe jepi të huaj tër ato që kërkon, me qëllim që tër popujt edhe u të njohin emrin tënd dhe kështu të kenë frikë prej teje, ashtu siç bën populli i Izraelit, dhe të dinë që emri yt përmendet në këtë tempull që ka ndërtuar. Kur populli yt të dalë në luftë kundër armikut të tij, duke ndjekur rrugën që ti i tregove, në rast se luten Zotit dhe duke u drejtuar qytetit të zgjedhur prej teje dhe tempullit që ndërtova në emrin tënd, dëgjon nga qielli lutjen dhe kërkesën e tyre dhe përkraje çështjen e tyre. Kur të mëkatojnë kundër teje, sepse nuk ka njerëj që nuk ka mëkaton, dhe ti, i zemëruar me ta, do t'i braktisësh në dorë të armikut, dhe ai do t'i shpëngul në vendin e ti, afër apo larg, në rast se në vendin ku janë shpëngulur vinë vete, në rast se kthehen te ti dhe të luten nga vendi ku i kanë prur si robër dhe thonë: "Kemi mëkatuar, kemi vepruar në mënyrë të padrejtë, kemi bërë të keqen." Në rast se kthehen nga ana jote me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt në vendin e armiqve që i kanë shpëngulur dhe të lutën duke u kthyer nga vendi që ti u ke dhënë etërve të tyre, nga qyteti që ti ke zgjedhur dhe nga tepulli që unë kam ndërtuar në emrin tënd, ti i dëgjon nga qielli, nga vendbanimi yt, lutjen dhe kërkesën e tyre dhe përkraj çështjen e tyre, dhe fale popullin tënd që ka mëkatuar kundër teje për të gjitha shkeljet që ka bërë kundër teje dhe bëj që të gjenë mëshirë pranë atyre që i kanë shpëngulur, me qëllim që këta të fundit të tregojnë të mëshirshëm me ta, sepse ata janë populli yt dhe trashëgimia jote, ata që nxorën nga Egjipti, nga një furrë hekuri. Mbaj sytë e hapur ndaj lutjes së shërbëtorit tënd dhe lutjes së popullit tënd të Izraelit, në mënyrë që të plotësosh tërësisht gjithë ato që të kërkojnë, sepse ti i ke veçuar nga të gjithë popujt e tokës që të jenë trashëgimia jote, sipas atyre që ke shpallur me anë shërbëtorit tënd Mojsi, ku nxorën nga Egjipti etrit tan. O Zot, o Zot. Kur Salomoni mbaroi së drejtuari i Zotit tërë këto lutje dhe kërkesë, ai u ngrit para altarit të Zotit ku ishte gjunjëzuar me duart të shtrirë në drejtim të qiellit. Pastaj u ngrit dhe bekoi tërë asamblenë e Izraelit me zë të lartë, duke thënë: "I bekuar qoftë Zoti, që i dha paqe popullit të Izraelit sipas gjithë atyre premtimeve që kishte bërë. As edhe një fjalë vetme nuk mbeti pa u zbuluar nga të gjitha premtimet të bëra prej tij me anë të shërbëtorit të tij Mojsi. Zoti, Perëndia ynë, qoftë me ne ashtu siç ka qenë me etrit tanë, mos na lënë dhe mos na braktis, por ti the zemrat tona nga ai, me qëllim që ne të ecim në të gjitha rrugët e ti dhe të bindemi urdhërimeve të ti, statuteve të ti dhe dekreteve të ti, që u ka parashtruar etërve tanë. Këto fjalë, që i kam drejtuar si lutje Zotit, beqin pranë Zotit, Perëndis tonë, ditë e natë, me qëllim që ai të përkrahë çështjen e shërbëtorit të ti dhe çështjen e popullit të ti, sipas nevojës së përditshme, me qëllim që tërë popujt e dheu të pranojnë që Zoti është Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër veç Tij. Dhe të jetë pra zemra juaj e dhënë plotësisht Zotit, Perëndisë tonë, për të ndjekur statutet e Tij dhe për të respektuar urdhërimet e Tij, si po bëni sot. Pastaj mbreti dhe tërë Izraeli bashkë me të ofron flime përpara Zotit. Salomoni flioi si flim falënderimi që ai ofroi Zotit 22.000 lop dhe 120.000 dele. Kështu mbreti dhe tërbit e Izraelit ja kushtuan shtëpin e Zotit. Pa atë ditë mbreti shëntëroj pjesën qëndrore të oborrit që ndodhet për pare shtëpisë e Zotit. Në fakt, ati ajo ofroj holokauste, blatime të ushqimore dhe dhjamin e flimeve të falenderimit. Sepse altari për bronzi që ndodhet për pare Zotit, ishte tepër i vogël për të nxënë holokaustet, blatime të ushqimin dhe dhjamin e flimeve të falenderimit. Në ato kohë, Salomoni kremtoi një festë përpara Zotit, Perëndisë tonë, dhe tërë Izraeli që bashkë me të. Me to bashkuan një kuvend i madh njerëzish, të ardhur nga rrethet e Amathit deri në përrruan e Egjiptit, për 7 ditë dhe për 7 ditë të tjera, gjithsej për 14 ditë. Ditën e 8, ai e shpërndau popullin, dhe ata që ishin mbledhur e bekuan mbretin dhe u kthyen në çadrat e tyre të gëzuar, dhe me zemër të kënaqur për tërë të mira që Zoti u kishte bërë shërbëtorit të Tij David dhe Izraelit. Populli të Tij.